turabigisuso chakane. Abantu benshi hadya muri Yerusalemu bache baba bakristo. Kila munsi baraza bagahurirana bagashima Imana no kuyihimbaza. Kila kintu cyo bari bafise baraza na bakarya kumwe bagasangira, na kandi kila muntu yarizera umugenzi wake kufatanywa n'uwundi. Mwibi bisuso uwo babona mukoba haye bafatanywa, umuntu umwe ahayafatana n'uwundi, uwundi nawo ahayajya kumwe n'uwundi, uwundi nawo ahayafasha umutama. Kandi wobona abigisho ba Yesu bahaye bigisha abandi bantu. Umunsi umwe Yesu atarafatwa na ba basirikare b'Ikirumi kuza kubambwa ku musaraba, niho yaciye adya kumwe acumbi biribwa badya kumwe n'abigishwa bage. Bagomba kurya, niho yatori ibirya imikate arazihezagira, nihene yaca azihimbagura arahereza abigishwa bage. Niho Yesu yababwira ati, zino mikate zibereka yuko amagara ganje garohimbagurwa kuko kubi vyanyu. Ibi vyakorese hadi aho Yesu yaragi asizwe ku musaraba. Niho Yesu yatora igikombe kijya cyo yanyweramo arabahereza. Niho yababwira ati, bino nukubereka yiko amaraso ganje garo seseka kuwajiri bibi vyanyu. Ibi yababwiye ati, kira ko baroza barahurira na hamwe baroza baragira intya kwibuka yiko vyakorese Yesu yabigishije kukora intya kwibuka yiko aroba abapfiriye. Ivyo nivyo aba bakristo bakora, na kandi natwe tukwiriwe kukora nkuko nyene kuko Imana yatubwiye kukora intyo. Mwizi siku abantu benshi cyane biyita ngo na bakristo, ariko ntabasaba kristo. Biyumvira ngo na bakristo kuko bagenda ku ikanisa bagasharira, kandi kuko babona abavyeyi babo bara bakristo. Abandi bakiyumvira ngo na bakristo kuko baririmba kwaya, abandi bakiyumvira ngo na bakristo kuko babona baza kwigisha ku ikanisa. Bene wacu, ivyo ntibitugira ngo tuba bakristo. Abantu ba Yerusalemu barababonye barabamenye taba na bakristo si kuko bagenda ku ikanisa gusa aho bakakora nk'ivyo ndabahoje kuvuga, ni kuko babonekana byose byo bakora babikora ku kwitonda ni ku mitima yabo yose. Impemu yera y'Imana ibaye mu mitima yacu, abantu baromenya yiko twebwe kweli turaba kristo.